halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Siradki addunkow subanaha eebow Sarreyo masiixow samawadaha guudow Siradki addunkow subanaha eebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Qutubti sanaye utana u saaciday sharxin sifahaga Qutubti sanayo ebana u saaciday sharxin sifahaga
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baybalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee taariikhda waaxdiisii labaad oo si tafatiran uga hadlaya boqorradii reer Banu Israa'iil iyo kala qaybsankii ku yimid boqortooyada reer Banu Israa'iil.
dhegeystayaasheenna qaayaha lahow waxaynu gudagelaynaa cutubka 23aad ee kitaabkii labaad ee taariikhda oo ka hadlaya wakhtigii xukunkii yo'aash iyo toobadkeenkii jiray wakhtigiisii. Toobadkeenkii saddexaad ayaa ka dhacay boqortooyadii koonfureed ee yuhuudda. Toobadkeen sidaa u weyn ma ahayn. U soo noqoshada ilaahna waxaa ka dambeeyey wadaadkii yehoyadaac ahaa. Iminkana waxaynu ka hadlaynaa maadadan ah yo'aash waxaa laga dhigay boqor. Bal aynu idin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 23aad aayaddiisa koowaad oo aad ka heli kartaan bogga 578 ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: haddaba sannadii toddobaad ayaa yehoyadaac xoog isgeliyey oo wuxuu soo kaxaystay oo axdi la dhigtay boqol u taliyayaashii ahaa Cazariyah ina Yoraxam iyo Ismaaciil ina Yehoxanaan iyo Cazariyah ina Cubeed iyo Macaseeyah ina Cadaayah iyo Eliishafaad ina Sikri. Amiiradii Yuhuudda kuma aanay dheregsaneen boqoraddii gacanku dhiiglaha ahayd ee Cataliyah. Marka iminka Yehoyadaac wadaadkii wuxuu iyaga ugu yeeray shir qaas ah si uu ula socodsiiyo in weli uu jiro oo uu nool yahay wiil uu dhalay boqor Daa'uud. Kulligood waxay ballanqaadeen in ninkan yar oo farcanka Daa'uud ah ay u doortaan boqor. Waxay isu keeneen laawiyiintii iyo amiiradii Israa'iil oo waxa ay si wanaagsan u qorsheeyeen in ninkan dhalinta yar ee Yo'aash oo ka tirsan farcanka boqor Daa'uud ay u doortaan boqor. Koox saddexaadna waxay istaajiyeen albaabada macbudka. Koox saddexaadna waxay istaagayaan albaabada macbudka maalinta sabdida. Koox kalena waxay joogayaan guriga boqorka. Koox kalena ganjeelada ama iridda weyn ee kore ee laga soo galo. Cidna uma ogolaanayaan gudaha oo aan ka ahayn wadaadada iyo laawiyiinta. Laawiyiinta ag joogto boqorkan yar way hubeysnaanayaan. Yehoyadaac waxa uu qaybiyey warmo, baangado iyo gaashaamo, kuwaas oo la dhigay gudaha macbudka. Qorshooyinkan oo dhan waa la meelmariyey. Aynu idiin akhrino cutubka 23aad aayaddiisa 11aad ee kitaabkii 2aad ee taariikhda, waxaana qoran sida tan: markaasay wiilka boqorka soo bixiyeen oo waxay u saareen taajkii, markaati furkiina way siiyeen, oo waxay ka dhigeen boqor, oo Yehoyadaac iyo wiilashiisiina intay isagii subkeen ayay yidhaahdeen, "Boqorku ha noolaado." Tan waxay ahayd afgembi xiise badan ee Yo'aashkii yaraa ee 7 sano jiray ee ka tirsanaa farcankan boqor Daa'uud waxa uu ku fariistay kursiga boqortooyada ee Yuhuuda. Iminkana waxaynu soo gaarnay ka hadalka dilkii Ataliyah. Ataliyah waxay u haysatay inay wada dishay farcankeedii. Maxay u samaysay ficilkan fooshaxun? Waxay haddaba u samaysay oo ay u oomanayd awood ama xukun. Waxay doonaysay inay noqoto boqorad. Waxaa jira dad adduunkan jooga ee ay ka suurtoodo wax waliba si ay madax u noqdaan. Waxay ku dhex jiraan koox kasta iyo dad kasta. Siyaasiyiinta iyo keligood taliyayaasha ayaa sidaasi sameeya. Iyaga waa sida boqoraddan oo kale oo u dagaalamaysa madaxtinimo. Aynu idin akhrino kitaabkii 2aad ee taariikhda, cutubka 23aad aayadda 21aad, waxaana qoran sida tan: oo Ataliyahna markay maqashay qayladii dadka iyo iyagoo ordaya oo boqorka ammaanaya, ayay dadkii ugu timid gurigii rabbiga. Naagtan Ataliyah si kidis ah ayaa waxaan loo hoos dhigay. Aynu idiin sii akhrino kitaabkii 2aad ee taariikhda, cutubka 23aad aayaddiisa 13aad, waxaana qoran sida tan: oo bal eeg, boqorku wuxuu ag taagnaa tiirkiisii iridda u dhowaa, oo saraakiishii iyo kuwii turumbada watayna boqorkay ag taagnaayeen, oo dadkii waddanka oo dhammuna way reereeyeen oo turumbooyin ayay afuufeen, oo kuwii gabyaaga ahaana waxay ka dhawaajiyeen alaabtii muusikada, oo waxay hoggaamiyeen kuwii qaaday gabaygii ammaanta ahaa. Kolkaasa Ataliyah dharkeedii iska jexjexday oo waxay tiri, "Waa fallaagow, waa fallaagow." Sidii ay iyada u arkaysay arrintan waxay ahayd mid dil mudan. Aynu idin sii wadno akhrinta aayadaha 4-15 ee cutubka 23aad ee kitaabkii 2aad ee taariikhda, waxaana qoran sida tan: markaasaa wadaadkii Yehoyadaac ahaa soo bixiyey 100 taliyayaasha ciidanka u sarreeyey, oo wuxuu ku yidhi iyada soo bixiya oo safafka soo dhex mariya, oo kii soo raacana seef ha lagu dilo, waayo wadaadku wuxuu yidhi iyada ha ku dhex dilina guriga Rabbiga. Sidaas daraaddeed iyadii meel bay u banneeyeen, markaasay tagtay marinkii ay farduhu guriga boqorka u mari jireen oo halkaasay ku dileen. Iminkana waxaynu akhrinaynaa toobadkeen uu dhaliyey Yehoyadaac. Yo'aash weli waa nin yar oo jira 7 sano oo qura. Marka Yehoyadaac ayaa wax la xukumayey ama ku simayey jagada, isaga ayaa go'aan gaarayay ilaa wiilkan uu ka qaangaarayo. Yehoyadaac waxa uu ahaa wadaadka ilaah oo dadkii ayuu dib ugu celinayaa iminka caabudaadda ilaah. aynu idin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 23aad aayadda 16aad, waxaana qoran sida tan: markaasaa Yehoyadaac uu sameeyey axdi u dhexeeya isaga qudhiisa iyo dadka oo dhan, iyo boqorkaba inay ahaadaan rabbiga dadkiisa. Yehoyadaac waxa uu jajabiyey meelihii allabariga ee sanamkaasi Baal, wuuna dilay wadaaddadii Baal, wuxuu dib u soo nooleeyey caabuditaankii ilaah, isaga oo habeeyey wadaaddadii iyo laawiyiinta u diyaariyey qurbaanka guban. Gabaygii dib ayaa loo soo celiyey sidii boqor Daa'uud uu samayn jiray. Waardiyaal ayaa ilaalinayay albaabada macbudka si uusan u soo gelin wax aan nadiif ahayn. aynu idiin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 23aad aayadda 21aad, waxaana qoran sida tan: sidaas daraaddeed dadkii waddanka oo dhammu way wada reereeyeen, oo magacoodiina oo magaaladoodiina way xasilloonayd, oo cataliyaahna ayay seef ku dileen. isla mawduucan ayaa soo laablaabanaya: dembiga waxa uu keenaa qas, dhib, wadna xanuun iyo xukunka ilaah, toobadduna waxay keentaa nabad iyo degganaan. iminkana waxaynu wax idinka sheegaynaa xukunkiiyo aash ku dhacay. aynu idin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 24aad aayaddiisa 1aad, waxaana qoran sida tan: Yo'aash 7 sannadood buu jiray markuu boqor noqday, oo 4 sannadoodna Yeruusaalem buu boqor ku ahaa, oo hooyadiis magaceeduna wuxuu ahaa Sibyaah tii reer Biirshabec. Yehoyadaac wadaadkii ayaa runtii hoggaaminayay ninkan yar horraantii xukunkiisa oo dhan. magaca hooyadiis waa la inoo sheegay, waxaana hubaal ah inay ahayd mid wanaagsan. waxay raalli ka ahayd dib u soo noqoshadii Rabbiga ee socotay. gurigeeda waxa uu ku yaalay Biirshabec. Biirshabec sidoo kale waxay ahayd magaaladii uu boqor Daa'uud ka yimid asalkiisii hore. aynu idin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 24aad aayadaha 2-3, waxaana qoran sida tan: oo Yo'aashna wuxuu sameeyey wixii Rabbiga hortiisa ku qumanaa wakhtigii wadaadkii Yehoyadaac ahaa noolaa oo dhan. oo Yehoyadaacna wuxuu isagii u guuriyey 2 naagood oo wuxuu dhalay wiilal iyo gabdhaba. Yo'aash wuxuu sameeyey wixii wanaagsanaa iyada oo uu Yehoyadaac la jiro. waxa kale oo aynu haynaa in isagu uu doonayey 2 naagood. tan micnaheedu waa inaan loo qaadanin in naagahan badan la oggol yahay, maya oo ilaah ma oggola. qalad ayay ahayd, waa la qoray, sababtoo ah taasi waxay ahayd wixii uu sameeyey. markii la fiiriyo maalmahaasi, 2 naagood waxayba ahayd tiro yar, khaasatan boqor wakhtigaasi joogay. aynu idin akhrino cutubka 24aad aayaddiisa 4aad ee kitaabkii labaad ee taariikhda, waxaana qoran sida tan: oo waxyaalahaasi dabadoodna Yo'aash wuxuu ku fikiray inuu gurigii Rabbiga cusboonaysiiyo. isla markaasi uu Yo'aash korayay, Yehoyadaacna uu duqoobayay, wuxuuna dhintay isaga oo jira 130 sano. waxaa dhici karta inay ka luntay maamuliddii wadaaddada, macbudkana lama dayactirin. su'aal ayaa ka iman karta marka la leeyahay Yo'aash wuxuu hoggaamiyey toobadkeenka. wax toobadkeen ah oo sidaasi ah ma jirin hoostiisa. isaga ayaa qorsheeyey oo xoogga saaray in macbudka ilaah la cusboonaysiiyo. aynu idiin sii wadno kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 24aad aayadaha 5-6, oo aad ka heli kartaan bogga 579 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: markaasuu soo wada ururiyey wadaaddadii iyo kuwii reer Laawi, oo wuxuu ku yidhi, baxa oo magaalooyinka dalka Yuhuuda taga, oo reer Banu Israa'iil oo dhan waxaad ka soo ururisaan lacag guriga ilaahiinna lagu cusboonaysiiyo sanad ilaa sanad, oo xaalkaasi dhaqso u sameeya. hasayeshe kuwi reer lawi xaalkaasi kuma ayan dhaqsan. Markaasa boqorki wuxuu u yeeray Yehoyada oo madax ahaa, oo wuxuu ku yiri, maxaad u weydiin weysay reer lawi inay dadkii Yehuda iyo Yerusaalem ka soo ururiyaan canshuurtii Muuse oo ahaa addoonkii Rabbiga, iyo tii shirka reer Banu Israa'iil teendhadii maragga aawadeed. Waxaa dhici karta in Yehoyada uu duqoobay iminka, oo ay wadaadada waxba danaynaynin, oo ay hawshoodii hoos u dhacday. Aynu idin akhrina cutubka 24-aad aayaddiisa 7-aad ee kitaabkii 2-aad ee taariikhda, waxaana qoran sida tan: waayo Ataliyah oo ahayd tushar ah, wiilasheedii ayaa gurigii Ilaah burburiyeen, oo weliba alaabtii guriga Rabbiga oo quduuska laga dhigay oo dhan waxay wada siiyeen bacaaliim. Tan waxay inoo sheegaysaa waxa dhabta ah ee ka dhacay macbudka iyo ciddii ka dambaysay. Macbudka Ilaah waxa uu ku sugnaa xaalad aad u xun. Marka Yo'aash xaaladda isaga ayaa gacanta ku dhigaya, bal aynu idin akhrino kitaabkii 2-aad ee taariikhda cutubka 24-aad aayadaha 8-10, waxaana qoran sida tan: sidaas daraaddeed boqorkii wuu amray, oo iyana waxay sameeyeen sanduuq, oo waxay ag qotomiyeen guriga Rabbiga irriddiisa dibaddeeda. Markaasay dalka Yuhuuda iyo Yeruusaalem oo dhan ku naadiyeen in Rabbiga loo keeno canshuurtii Muuse oo ahaa addoonkii Ilaah uu reer Banu Israa'iil kor saaray markay cidlada dhex joogeen. Markaasaa amiiradii iyo dadkii oo dhammu reereeyeen, oo intay wax keeneen ayay ku rideen sanduuqii ilaa ay ka buuxiyeen. Ilaa ay ka buuxiyeen waxaa loola jeedaa ilaa iyo intii ay ka helayeen wax ku filan. Aynu idin sii wadno akhrintii kitaabka 2-aad ee taariikhda cutubka 24-aad aayadda 11-aad, waxaana qoran sida tan: oo waxay noqotay in markii sanduuqii la geeyey xafiiskii boqorka, iyadoo ay reer Laawi sidaan oo la arkay in lacag badanu ay ku jirto, ayaa waxaa yimid oo sanduuqii ka shubay karaanigii boqorka iyo sargaalkii wadaadka sare, oo haddana sanduuqii bay qaadeen oo meeshiisii ayay ku celiyeen, oo saasay maalin kasta yeeli jireen, oo waxay soo ururiyeen lacag fara badan. Yo'aash wuu ku aamini waayey laawiyiinta sanduuqii inay qaadaan oo ay lacag ku soo urursaan. Marka sanduuqii waxa uu dhex dhigay macbudka. Aynu idin sii wadno akhrinta kitaabkii 2-aad ee taariikhda cutubka 24-aad aayadaha 12-13, waxaana qoran sida tan: oo boqorkii iyo Yehoyadaac waxay lacagtii siin jireen kuwii samayn jiray hawshii adeegidda guriga Rabbiga, oo waxay soo kiraysteen wastaadyo iyo najaaro si ay u cusboonaysiiyaan gurigii Rabbiga, oo waxay kaloo siin jireen kuwii bir iyo naxaas wax uga samayn jiray si ay gurigii Rabbiga ugu hagaajiyaan. Markaasay shaqaalihii shaqeeyeen, oo shuqulkiina gacantoodii buu ku hagaagay, oo gurigii Ilaahna waxay ka dhigeen siduu ahaan jiray, wayna adkeeyeen. Tan awgeed cusboonaysiinta macbudka waa la kaamilay. Aynu idin sii akhrinno kitaabka quduuska ah, waa taariikhdii 2-aad cutubka 24-aad aayaddiisa 14-aad, waxaana qoran sida tan: oo markay hawshii dhammeeyeen waxay lacagtii hadhay keeneen boqorkii iyo Yehoyadaac hortooda, oo taasna waxaa gurigii Rabbiga looga sameeyey weelal, kuwaasoo ahaa weelal lagu adeegi jiray iyo kuwa wax lagu bixin jiray, iyo malgacadihii iyo weelashii ahaa dahabka iyo lacagta, oo Yehoyadaac cimrigiisii oo dhanna guriga Rabbiga waxaa had iyo goor lagu bixin jiray qurbaano la gubo. Waxaa jiray dhaqaale ku filan oo dib loogu samayn karay weelasha, laguna fulin karay howlaha caadiga ah ee ka socda macbudka. Aynu idin akhrino cutubka 24-aad aayaddiisa 15-aad ee kitaabkii 2-aad ee taariikhda, waxaana qoran sida tan: laakiinse Yehoyadaac wuu da'weynaa, gabow buuna la dhacay, wuuna dhintay, oo markuu dhintay wuxuu jiray 130 sannadood. tan waxay sharaxaad inaga siinaysaa sababta ay wadaaddadu hawshooda uga soo bixi waayeen oo ay u fulin waayeen amarkii boqorka. Yehoyadaac waxaa dhici karta in mar waliba lala tashanayay isaga ayaa soo koriyey wiilkan boqorka ah iminka. Marka aad ayay isugu furfurnaayeen marka lala barbardhigo dadka kale. Aynu idin akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 42aad aayaddiisa 16aad, waxaana qoran sida tan: oo waxaa lagu aasay magaaladii Daa'uud iyo meel qabuurihii boqorrada dhexdooda ah, maxaa yeelay wax wanaagsan buu ku dhex sameeyey reer banu Israa'iil, iyo xagga Ilaah iyo xagga gurigiisaba. Runtii Yehoyadaac waxaa loo sharfay sida boqor oo kale markii uu dhintay. Iminkana aynu eegno ka dheeraashada Ilaah ee timid markii uu dhintay wadaadkii Yehoyadaac. Dhimashadii Yehoyadaac kadib, baal cusub ayaa furmay. Bal aynu idiin akhrino kitaabka labaad ee taariikhda cutubka 42aad aayadaha 17-18, waxaana qoran sida tan: haddaba markii Yehoyadaac dhintay, dabadeed waxaa yimid amiiradii dalkii Yuhuudah oo boqorkay u sujuudeen. Markaasaa boqorkii iyagii maqlay, oo iyana waxay ka tageen gurigii rabbiga ah Ilaahii awowayaashood, oo waxay u adeegeen geedihii asheeraah iyo sanamyadii. Markaasaa dadkii dalka Yuhuudah iyo dadkii Yeruusaalem degganaa waxaa ku soo degtay caro xadgudubkoodan aawadiis. Miyaad aragtaa iminka? Intii u noolaa Yehoyadaac oo ahaa wadaadkii weynaa, boqorradda kuma aanay dhici karin inay sanam caabuddo. Yehoyadaac wuxuu lahaa soo jiidasho aad u adag. Yo'aash waa boqor yar, waxaana dhici karta inuu iyada u turayay. Boqorradda waxay isaga u sheegtaa inay daacad u tahay, haddana intay baxdo ayay mar kale soo caabudaysaa sanam. Aynu idin akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 42aad aayadda 19aad, waxaana qoran sida tan: oo weliba wuxuu u soo diray nebiyo si ay iyaga ugu soo celiyaan rabbiga xaggiisa, iyana way ku marag fureen iyagii, laakiin ma ay maqlin. Ilaah naxariistiisa aawadeed waxa uu u soo dirayaa nebiyo u diga, laakiin iyagu ma dhegaysanayaan. Marka Ilaah wuxuu farriin u soo dhiibayaa ninkaas oo ah wiilka Yehoyadaac. Aynu akhrino cutubka 42aad aayaddiisa 20aad ee kitaabkii labaad ee taariikhda, waxaana qoran sida tan: markaasaa ruuxii Ilaah wuxuu ku soo degay Zakariyah oo uu dhalay wadaadkii Yehoyadaac ahaa, oo isna intuu meel dadka ka korraysa istaagay ayuu ku yidhi: Ilaah wuxuu idinku leeyahay, dadkow, war maxaad ugu xadgudbaysaan rabbiga amarradiisa? Idinku ma liibaani karaysaan, maxaa yeelay rabbiga waad ka tagteen, isna wuu idinka tegay. Iminka u fiirso waxa naxdinta leh ee dhacaya. Aynu sii akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 42aad aayaddiisa 21aad, waxaana qoran sida tan: oo iyana intay isagii sirqool u dhigeen ayay iyagoo boqorka amarka wata isagii ku dhagxiyeen barxadda guriga rabbiga. Aniga waxay ila muuqataa haddaba in Yo'aash warbixin qalad ah ama been ah oo ku saabsan ninkan la siiyey. Waxa uu ahaa wiilkii Yehoyadaac. Yo'aash marnaba waxan oo kale ma sameeyeen sidaan qabo, laakiin halkan waxaynu ka arkaynaa duufsiga sharka leh ee boqorrada iyo falalkii kale ee xuma oo ay samaynayeen. Way dileen haddaba Yehoyadaac wiilkiisii. Aynu idin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 42aad aayaddiisa 22aad, waxaana qoran sida tan: sidaasuusan boqor Yo'aash u xasuusan roonaantii uu Yehoyadaac oo isaga aabbihiis ahaa u sameeyey, laakiinse wuxuu dilay wiilkiisii, oo markuu dhimanayay ayuu yidhi: rabbigu xaalkan ha fiiriyo oo ha idiin weydiiyo. Ninkan dhimanayay wuxuu u qeyshaday rabbiga oo uu ka baryey inuu uga aargudo boqorkan. Yo'aash xukun ayaa haddaba ku imaanaya. Bal aynu idin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 42aad aayadaha 23-24, waxaana qoran sida tan: oo isla sannadaas dhammaadkeedii waxaa isagii ku soo kacay ciidankii reer Suuriya oo intay dalkii Yuhuuda iyo Yeruusaalem yimaadeen ayay amiiradii dadka oo dhan ka baabi'iyeen dadka dhexdiisii oo wixii ay dhaceen oo dhan ayay u direen boqorkii Dimashq deganaa. Ciidankii reer Suuriya waxay u yimaadeen iyagoo ah guuta yar. Markaasaa Rabbigu wuxuu gacanta u geliyey ciidan aad u fara badan, maxaa yeelay waxay ka tageen Rabbigii ahaa Ilaahii awowayaashood oo sidaasaa xukun loogu soo dejiyey Yo'aash. Ilaah wuxuu iyaga ku xukumaa in dagaal looga raayo. Inkastoo Yo'aash uu ahaa boqor wanaagsan, wuxuu amar ku bixiyey dilkan aan naxariista lahayn. Waa qasab in isagu Ilaah uu xukumo, maxaa yeelay waa boqorkii iyo duufsigiisa oo saamaynaya qaranka oo idil. Aynu akhrinno cutubka 4:20 aayadda 5:20 ee kitaabkii labaad ee taariikhda, waxaana qoran sida tan: oo markay isagii ka tageen, waayo waxay ka tageen isagoo aad iyo aad u buka, ayaa isaga addoommadiisii u sirqooleen dhiiggii uu qabay oo ilma Yehoyadaa kii wadaadka ahaa oo waxay dileen isagoo sariirtiisa ku jiifa. Wuuna dhintay oo waxaa lagu aasay magaaladii Daa'uud, laakiinse isagii laguma dhex aasin qabuurihii boqorrada. Wadaadkii Yehoyadaac waxaa loo duugay si sharaf leh, iminkana Yo'aash oo ahaa boqorkii waxaa loo duugay si sharaf xumo ah. Aynu idin akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 4:20 aayaddiisa 7:20, waxaana qoran sida tan: haddaba xaalkii wiilashiisa iyo culaabtii weyneed ee korkiisa saarneed iyo siduu gurigii Ilaah mar dambe u dhisayba, bal eeg waxay ku wada qoran yihiin kitaabkii boqorrada, oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii Amasiyaah. Marka waxaynu aragnaa in Yo'aash markii hore qaranka uu ka dhex bilaabay toobadkeen isaga oo uu Yehoyadaac tusaalaynayo, laakiin markii Yehoyadaac u dhintay wuxuu ka dheeraaday xaggii Ilaah.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad telefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegeysiga TWR360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aarahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.